se mora voli svoja, a ljubiti druga žena.